Nah, rupanya tamu kami yang berikutnya sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan beliaunya, yaitu Dr. Pan Muhammad Faiz, peneliti, asisten judisial, dan penulis pidato Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi. Selamat siang, Dr. Faiz.
Selamat siang, Ibu Sri.
Sudah lama kagak baswo ini ya?
Iya, sudah lama sekali semenjak saya... Kembali
ke Indonesia itu. Nah, Bapak, minggu lalu itu, kalau tidak salah tanggal 23 Februari, itu sebagaimana dilaporkan oleh Detik, surat usulan hak angket atau Ahok Gate itu dibacakan di sidang paripurna DPR itu, Bapak. Nah, mungkin sebelum Bapak membahasnya, itu mungkin apa sih yang dimasukkan dengan hak angket itu sendiri sebetulnya?
Oke, untuk hak angket sendiri, ini sebenarnya adalah salah satu hak yang dimiliki oleh DPR selain hak interpretasi dan menyatakan pendapat. Jadi hak angket ini hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi simpelnya, ini hak DPR yang melihat ada dugaan pelanggaran pelaksanaan peraturan perundangan oleh pemerintah dan perlu untuk diselidiki. Nah, ini salah satu kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh DPR, seperti itu.
Jadi dari segi atau sudut konstitusi itu pihak tersebut berhak untuk bertindak begitu saja, Pak?
Iya, jadi baik di dalam konstitusi kita maupun di dalam Undang-Undang 17/2014 ini tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau sering disingkat Undang-Undang MD3, pasal 79 Undang-Undang MD3 ini memberikan kewenangan atau hak katakan itu kepada DPR untuk ya melakukan penyelidikan terhadap suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah. Hanya memang diatur prosedur dan mekanismenya harus seperti apa. Nah, yang ada saat ini prosesnya adalah baru usulan. Belum ada kemudian keputusan apakah DPR kemudian akan melakukan penyelidikan atau tidak. Nah, ini baru sebatas usulan. Karena usulan ini bisa saja kemudian di dalam sidang paripurna tidak disetujui oleh mayoritas anggota. Ada prosedurnya, mungkin kalau ada waktu sempat nanti bisa saya jelaskan bagaimana prosedurnya.
Gitu. Ya, mungkin itu di lain kesempatan Bapak untuk prosedur dan sebagainya itu. Nah, karena itu terkait dengan Ahok, nah padahal Ahok sendiri kan sudah terkait dengan perkara tuduhan penistaan agama itu. Nah, jadi apakah ini keduanya itu bisa dilakukan begitu atau ini harus salah satu didahulukan begitu misalnya?
Nah, jadi memang ada ranahnya sendiri-sendiri. Apa yang sedang dilalui oleh Pak Basuki atau Pak Ahok adalah proses hukum pidana di pengadilan. Sementara yang dilakukan oleh DPR atau akan dilakukan oleh DPR ini adalah terkait dengan sistem ketatanegaraan dan juga hukum administrasi. Nah, ini masing-masing bisa berjalan sendiri, tetapi apapun keputusannya, sebenarnya yang ditanyakan atau ingin diselidiki oleh DPR justru tindakan pemerintah, bukan tindakan Ahoknya sendiri. Ahok berbeda, dia urusan pidana. Sementara ini kan kaitannya kalau mau ditarik ke belakang supaya para pendengar tahu, ada ketentuan di dalam Undang-Undang Pemda ya, yang kalau pejabat publik katakan pada saat ini gubernur itu jelas kepala daerah melakukan tindak pidana atau menjadi terdakwa ya, yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun ini harus diberhentikan sementara. Nah, kenapa kemudian Mendagri mengatakan tidak mau memberhentikan? Nah, ini yang kemudian ingin diselidiki oleh DPR. Nah, yang terjadi adalah kemudian ada perbedaan penafsiran antara pemerintah dan sebagian pengusul hak angket. Bahkan di kalangan para akademisi dan praktisi ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Pak Ahok harus diberhentikan sementara. Ada yang mengatakan kemudian tidak perlu karena tidak memenuhi unsur yang disebutkan di dalam pasal 83 Undang-Undang Pemda. Nah, inilah kemudian sebenarnya kaitannya dengan status Ahok sebagai pejabat negara, bukan dengan kasus hukum yang sedang dialaminya. Ini dua hal yang harus dipisahkan dan memang berbeda gitu.
Nah, sekarang ini kalau menurut pengamatan Bapak sendiri sebagai pakar masalah konstitusi itu sendiri, itu seharusnya bagaimana ini Bapak yang dilakukan oleh DPR?
Jadi DPR ini kalau ini hak yang memang sudah diatur bahwa kalau ada 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi ingin mengajukan hak angket, ini dibolehkan. Tetapi sudah ada kemudian kalau kita mengikuti pemberitaan, sudah ada penolakan justru dari sebagian besar fraksi atau anggota di DPR, terutama fraksi-fraksi katakan koalisi pemerintah ini. Nah ini proses harus dijalani sepanjang sesuai dengan koridor hukum. Kalau kemudian harus dijalani, maka itu syaratnya adalah ketika ingin mengambil keputusan, ini sudah diatur, ada 20 setengah anggota itu harus hadir ketika mengambil keputusan dan harus disetujui oleh setengah anggota yang hadir pada saat itu. Jadi kalau hitung-hitungan, ya kalkulasi kekuatan di DPR, sebenarnya ini cukup berat dan ini sudah dipahami sebenarnya oleh semua. Karena yang mendukung, kalau bisa dikatakan inisiatornya ini, fraksi Gerindra, kemudian PKS, dan Demokrat. Nah ini kemudian kalau bicara tentang hak angket, sudah mulai bicaranya adalah soal politik, bukan sekedar soal hukum. Soal politik kemudian sangat bergantung dengan konfigurasi kekuatan di DPR. Kalau dihitung Gerindra dan PKS hanya 113 suara. Sementara kalau 4 fraksi PAN itu hanya 222. Dan prosesnya akan sangat panjang. Dan kalaupun disetujui, itu bukan berarti kemudian Pak Ahok harus berhenti sementara. Yeah. Karena yang menentukan, ya, yang menentukan berhenti atau tidak itu bukan hasil keputusan panitia angket, tetapi presiden.
Nantinya.
Presiden yang harus mengeluarkan surat keputusan pada nantinya gitu.
Bapak Pan Muhammad Faiz, terima kasih sekali. Ini sangat gamblang sekali penjelasannya. Jadi mungkin kita tinggal menunggu perkembangannya, Bapak. Dan saya akan kembali menghubungi Dr. Pan Muhammad Faiz lagi. Selamat siang dan terima kasih, Bapak.
Selamat-selamat.